тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгін маусымның 12-сі, сейсенбі. Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Басты тақырыптарымыз: Ресей оппозициясы 10 мыңдаған қолдаушыларымен миллиондар маршын өткізді. Әзербайжанда оппозиция белсенділері тұтқындалды. Біріккен ұлттар ұйымы Сирияны балаларға байланысты айыптады. Осы және басқа да жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестай таныстырады. Мәскеуде миллиондар маршы болып, азаттық тілшісінің хабарлауынша оған 10 мыңдаған адам қатысты. Шерушілер Мәскеу уақыты бойынша сағат 12-де Пушкин кинотеатры маңына жиналып, сағат 1-де басталған марш Сахаров даңғылына дейін барып, сол жерде сағат 14:30 шамасында митингіге ұласып кетті. Ресейлік оппозицияны қолдаушылар президент Владимир Путиннің билігіне наразылық танытып, әділ сайлаулар өткізуді талап етті. Ресейдің оппозиция жетекшілерінің біразы сейсенбі күні тергеуге шақырылып, бұл шеруге жіберілмеді. Миллиондар маршын ұйымдастырушылардың бірі Александр Реклейнің айтуынша, бүгінгі шараға 40 мыңға жуық адам қатысқан, полиция жиналған халықтың қарасы шамамен 10 мың болғанын айтады. Мәскеу шеруі туралы бағдарламамыздан толығырақ тыңдайсыздар. Әзербайжан полициясы сейсенбіде Бакуде оппозицияның рұқсат етілмеген наразылық шеруін күшпен таратып, Республикалық альтернатива деп аталатын оппозициялық альянстың жетекшісі мен басқа да бірнеше белсендісін тұтқындап әкетті. Альянс жетекшісі Илгар Мамадов пен бірнеше белсенді парламент үйінің алдында өткізуге жоспарланған шеруге бара жатқанда ұсталған. Оппозиция жақтастары мұнда заң жобасына үкіметтің қаржы және экономикалық бағдарламаларына қоғамның бақылау жасауын шектейтін өзгерістердің енгізілуіне қарсылық танытпақ болған еді. Оппозиция белсенділері өзгерістер үкіметтің қаржы және экономикалық қызметін күмәнді ете түседі деген пікірде. Сирия әскерлері балаларды әскери операцияларда тірі қалқан ретінде пайдаланып, оларды тұтқындап, азаптайды деп мәлімдеді Біріккен ұлттар ұйымы сейсенбі күні. Құқық қорғаушылардың дерегіне қарағанда, өткен жылдың наурыз айынан бері елде 1200-ге тарта бала қаза тапқан. 12 маусым халықаралық балалар еңбегін қанаумен күрес күнінде жарияланған баяндамада Эдлиб провинциясының Айн Аляруз елді мекенінде 9 наурызда болған қырғын айтылып отыр. Үкімет әскері ол кезде елді мекенді 4 күн бойы қоршап, балаларды тірі қалқан ретінде пайдаланған. Біріккен ұлттар ұйымының қарулы қақтығыс аймақтарындағы балалар ісі жөніндегі өкілі Радхики Кумарасвамидің сөзіне қараған Сирияның қарулы көтерілісшілері балаларды санитар ретінде пайдаланған. Бірақ сонда да балаларға қақтығыстың алдыңғы шебінде жүруге тура келген. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун баяндаманы балаларға қатысты жасалып жатқан үлкен қылмыстардың дәлелі деп атады. Ол бұған қоса Сирия билігінен Біріккен ұлттар ұйымы бақылаушыларын Латакия провинциясының Хафа қаласына кіргізуге рұқсат етуді талап етті. Бақылаушылар бұл қалада дүйсенбі күні бейбіт тұрғындар жаппай қырғынға ұшыраған болуы мүмкін деп қауіптеніп отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Үшарал достық жолының бойындағы көлік апатында Қазақстанның құрлық күштері бас қолбасшысының орынбасары полковник Дәурен Кенжебаев қаза тапты деп хабарлайды Қорғаныс министрлігіне сілтеме жасаған Интерфакс Қазақстан агенттігі. Бұған дейін 9 маусымда үш әскери қызметкер келе жатқан Мерседес көлігінің суармалы каналға түсіп кетіп, бір әскеридің қаза тапқаны және екіншісінің жараланғандығы да айтылған болатын. Ал 26 жастағы жүргізуші аға лейтенант Алмат Назан іс-түссіз жоғалып кеткен. Қорғаныс министрлігі Кенжебаевтың 9 маусымда Үшарал достық жолында жол апатынан қаза тапқанын растады. Ал жоғалып кеткен үшінші әскери қызметкер іздестіріліп жатыр. Ауғанстанда сейсенбіде жанкештілер 2 жарылыс жасап, 8 адам қаза тапты. Алғашқы жарылыс Вардак уәлаятында адамдар тасып жүрген автобуста болып, 5 адам мерт болды. Бұдан кейінгі жарылысты Балх уәлаятында базар маңында полиция жасағанда велосипедпен жақын келген жанкешті жасады. Одан 3 бейбіт тұрғын қаза тауып, 5 полиция.